yakin.
Sumpah asra jiwa lan raga.
Yakin no?
Yakin.
Ora bakal dibagi-bagi kanggo wong pendek.
Ora, Kang Mas. Ora.